Kresťansko-demokratické hnutie i Kresťanská únia sa dohodli s koalíciou na zmene ústavy. Sviatosť diakonátu prijali 8 kandidáti, dvaja v spiskej kapitule a 6 v Košiciach. Izrael opakovane podnikol útoky na Irán. Cieľom sú podľa neho jadrové a vojenské zariadenia.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico prisľúbil dnes počas hodnotiacej návštevy na ministerstve kultúry podporu rezortu a jeho ministerke Martine Šimkovičovej. V prípade rezortu je podľa premiéra plnenie úloh programového vyhlásenia vlády na 50%. Ministerstvo podľa neho zrealizovalo 23 opatrení, čo je prakticky polovica z jeho úloh. Spomenul pritom viaceré legislatívne zmeny, program Obnovme si svoj dom, reformu fondu na podporu umenia či zriadenie STVR. Premiér ocenil aj prístup kombinácie reforiem, obnovy a inovácií.
Ministerka pochopila, že našou povinnosťou je hovoriť o národnej kultúre. Našou povinnosťou je hovoriť o slovenskom jazyku. Robia sa tu rôzne kroky, rôzne rozhodnutia, aj preto ministerstvo je pod takým obrovským tlakom, lebo oni to nechcú. Oni nechcú, aby ministerstvo kultúry bolo prvkom, ktorý bude posilňovať národnú identitu, ktoré bude posilňovať súdržnosť toho národa.
Ministerka kultúry Šimkovičová hovorila po návšteve premiéra na rezorte o jeho prioritách. Spomenula pritom aj obnovenie dôvery vo verejnoprávne médiá a s tým súvisiaci zákon o STVR.
Fondy, to je ďalšia dôležitá úloha. My chceme, aby boli fondy spravodlivé, odborné, dôveryhodné, transparentné a preto sme sa zaoberali fondami, zmenili sme zákon o fondoch, je transparentnejší, dali sme tam vyššiu sumu peňazí o 10 miliónov.
Iný názor na pôsobenie rezortu kultúry má podpredsednička Výboru Národnej rady pre kultúru a média Zora Jaurová. Tvrdí, že sa premiér a ministerka chválili legislatívnymi zmenami, ktoré sú úspechmi, ktoré zariadili bývalé vlády, alebo sú katastrofou a rozvratom.
Ako napríklad umelecké fondy. Naozaj táto legislatíva je niečo, čo vojde do dejín ako príklad tej najhoršej politiky, aká sa vôbec v oblasti kultúry uskutočnila, pretože to, že tie fondy nefungujú a že reálne nedávajú tie peniaze, ktoré predtým dávali, je fakt.
Podľa Jaurovej premiér zakrýva aj masívne porušovanie zákonov pod taktovkou Šimkovičovej. Premiéra skritizovala aj za útoky na adresu novinárov a návrh, ktorým chce vláda podľa nej vstupovať do autoregulačných mechanizmov v oblasti novinárskej profesie. Bývalý člen strany Hlas SD Samuel Migal, ktorý je ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, označil predsedu Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za klamára. Spolu s ďalším vylúčeným členom strany Hlas SD Radomírom Šalitrošom, ktorý je štátnym tajomníkom rezortu investícií, žiadajú podľa Migala od Šutaja Eštoka ospravedlnenie.
Žiadame verejné ospravedlnenie od Matúša Šutaja Eštoka za jeho výroky o vydieračoch. Boli lživé a sú škodlivé. Nikdy sme nevydierali a do pozície, v ktorej skončil, sa Matúš Šutaj Eštok manévroval sám vlastnou ťarbavosťou. Žiadame, aby prestal takéto označovanie používať.
Zároveň Migal so Šalitrošom žiadajú ako náhradu nemajetkovej újmy takmer 156 000 eur, ktoré chcú použiť na dobročinné projekty. Šéfovi Hlasu SD dávajú 10 dní na splnenie ich výzvy. V prípade, že ich žiadosti nevyhovie, chcú svoj nárok presadiť na súde žalobou na ochranu dobrého mena. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko očakáva od ministra zahraničia Juraja Blanára, že bude principiálny a nebude hlasovať za ďalší balík protiruských sankcií na pôde Európskej únie. Šéf národniarov sa pritom odvoláva na uznesenie Národnej rady, podľa ktorého by členovia vlády sankcie nemali podporiť, a tiež na stanovisko premiéra Roberta Fica.
Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktoré podľa mňa nielen odporúča, ale aj zavezuje členov vlády už nikdy nehlasovať za protiruské sankcie. Preto vítam vyhlásenie predsedu vlády, že nechcú hlasovať už za žiadne protiruské sankcie. Súčasne však mám obavy, keď vnímam to, že by mali byť nejaké rokovania a ústupky v prospech Slovenskej republiky.
Šéf SNS sa zároveň obáva možného úplného zákazu dovozu ruských energetických surovín na Slovensko. Danko preto chce k téme ochrany národných záujmov Slovenska navrhnúť premiérovi zvolanie okrúhleho stola v rámci koalície alebo aj s opozíciou, ktorého výsledkom by mala byť zmena ústavy tak, aby Slovensko nebolo viazané v určitom rozsahu niektorými rozhodnutiami EÚ. Tvrdenie o lacnom ruskom plyne je podľa opozičného poslanca Karola Galeka zo strany Sloboda a Solidarita klamstvo šírené predsedom vlády Robertom Ficom. Z najnovších údajov, ktoré porovnávajú ceny plynu, podľa neho vyplýva, že slovenskí veľkoodberatelia mali druhé najvyššie ceny tejto komodity v rámci Európy.
Prvým bolo Švédsko, pričom priemerná hodnota v rámci Európskej únie bola 54 eur, u nás to vychádzalo na 70 eur a 60 centov. Potom zohľadnili cenové rozdiely a kúpi schopnosť v rôznych krajinách. Tu na naozaj Slovensko vychádza už bezkonkurenčne ako najdražšie, na sume vyššie ako 88 eur.
Slovensko sa tak podľa neho ocitlo pred Rumunskom a Maďarskom, s ktorým odoberá najväčšie množstva toho akože lacného ruského plynu. Na druhej strane slovenské domácnosti mali piatý najlacnejší plyn v rámci EÚ. Tu je však podľa Galeka nutné povedať, že to je iba vďaka dotáciám zo strany štátu. SAS preto žiada premiéra Roberta Fica, aby podporil iniciatívu Európskej komisie na ukončení dovozu energií z Ruska.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie 35. schôdze návrhom opozičných poslancov o znížení daňového zaťaženia, ktoré by podľa predkladateľov prinieslo zásadné zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti Slovenska. Voľby do Národnej rady by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,2% hlasov. Za ním by skončila strana Smer SD, ktorú by volilo 18,8% voličov. Do parlamentu by sa dostalo 7 strán a hnutí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360. Výsledky testovania 9 opäť potvrdili, že sociálne zázemie má zásadný vplyv na výsledky žiakov. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že testovania 9-akov sa zúčastnilo viac ako 49 tisíc žiakov, pričom v matematike dosiahli v priemere 57,4%, v slovenčine 60%. Výstavba novej nemocnice v Martine ide podľa stanoveného harmonogramu a vedie k naplneniu milníka plánu obnovy. Stavba má právoplatných všetkých 16 stavebných povolení. Informoval o tom dnes po kontrolnom dni na stavbe Martine minister zdravotníctva Kamil Šaško. Kontrolný výbor Slovenskej lekárskej komory žiada Jaroslava Šima, aby odstúpil z funkcie prezidenta komory. Dištancujú sa od jeho vyjadrení o ochorení COVID-19. Šimo osobnú zodpovednosť nevyvodil a odstúpiť opakovane odmietol. Levockí poslanci žiadajú návrat busty Čečílie Gonzagovej do Spišského múzea. Mestské zastupiteľstvo dnes prijalo uznesenie, ktorým vyzýva ministerstvo kultúry na jej vrátenie. Bustu previezli z Levoče 29. mája. Prevoz bol podľa ministerstva v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardmi. Správa Tatranského národného parku nanovo predloží na okresný úrad v Prešove a Enviro Resortu návrh zonácie najstaršieho národného parku na Slovensku. Tá bude obsahovať nielen program starostlivosti, ale aj ďalšie opatrenia vyplývajúce z nového milníka plánu obnovy a programu záchrany hlucháňa hôrneho z februára tohto roku. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby zastavil trestné stíhanie košických policajtov, ktorých civilná osoba obvinila z bitky a sexuálneho násilia, pretože skutok sa nestal. V prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa, pre ublíženie na zdraví a sexuálne násilie po podnete z júna 2024.
Z cirkvi.
Spišská diecéza má od včera dvoch nových diakonov. V katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule ich vysvetil Jan Kuboš, spišský pomocný biskup. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svedectvo súcosti predniesol Peter Majda, rektor kňazského seminára, biskupa Jána Vojtašáka.
Najdôstojnejší otče, Svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za diakonov.
Si si istý, že sú na to súci?
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
Úlohou diakonov je asistovať pri slávení Božích tajomstiev biskupovi a kňazom, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium, kázať a predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa charitatívnym službám. Hlavný svetiteľ, biskup Ján Kuboš, poukázal na úlohu diakona ako slobodu vyvolených v službe lásky.
Prečo sloboda? A prečo vyvolených? No napríklad aj preto, že po skončení príhovoru, to je taká zvláštnosť, behom necelých 2 minút zaznie z úst týchto našich 2 dospelých mladých mužov 6-krát slovo chcem. Slovom chcem sa vyjadruje sloboda. A tak v čase diakonátu, keď sa slávi diakonát, tak prebiehajú aj voľby s pomocou Božou. Volíme. Kto volí? Biskup, prítomní kňazi a všetok prítomný Boží ľud.
Noví diakoni budú na diakonskej praxi pôsobiť vo farnostiach Ružomberok a Dolný Kubín.
Dnes do poludnia prijali ďalší 6 kandidáti sviatosť diakonátu z rúk pomocného biskupa Mareka Forgáča v dome svätej Alžbety v Košiciach. 2 z nich prijali diakonát ako predstupeň ku kňazstvu, 4 boli vysvetení za trvalých diakonov. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Svätej omši predsedal košický arcibiskup Bernard Bober. Vkladaním rúk udelil diakonát zase pomocný biskup Marek Forgáč. Ten si pripravil aj homíliu, v ktorej diakonom pripomenul podstatu ich služby. Tá má svoje liturgické zameranie, ale ide tu o viac.
Diakon je primárne služobníkom lásky, charity, aktérom pomoci biedným a utrápeným. Je tým, kto slúži všade, kde je to potrebné. A tu prichádzame k jadru ohlasovania evanjelia. Ono sa síce ohlasuje slovami, ale tie musia byť kryté skutkami. Bolo by správne a vhodné, keby to tak bolo aj vo vašej službe a vlastne službe každého z nás. Aby naše skutky boli dvojnásobnou dávkou ohlasovania evanjelia oproti našim slovám.
V závere diakonom poďakoval za ich rozhodnutie slúžiť aj arcibiskup Bernard Bober.
Nezabúdajme na záver zdôrazniť, nech je omilostená celá cirkev, naša diecéza, vašou službou. Ako ste počuli, je veľmi dôležité, aby sme to, čo máme, dávali. Nenechávajme nič pre seba, žiadne zásoby. Teraz nechcem povedať, aby ste vyprázdnili všetky svoje špajze a všetko porozdávali, ale to, čo máte, aby ten duch dávania bol vo vás. Tá láska musí byť viditeľná vo vás.
Trvalí diakoni nastúpia službu vo svojich farnostiach. 2 kandidáti na kňazskú službu budú v nasledujúcom roku pôsobiť. Daniel Zuriš v košickej farnosti svätej Alžbety a v košickej farnosti Juh bude najbližší rok slúžiť Ondrej Martinkovič.
Koalícia sa s opozíciou dohodla na zmene ústavy, o ktorej sa bude hlasovať zrejme v utorok. KDH spolu s Kresťanskou úniou predložili pozmeňujúci návrh, ktorý bude obsahovať zákaz surogátneho materstva, definíciu otca a mami ako muža a ženy, právo dieťaťa poznať svojich rodičov, aj posilnenie práv rodičov na školách. Diskusiu k tejto téme víta aj Konferencia biskupov Slovenska. Pokračuje Julia Kavecká.
Ústava by sa napokon mala meniť. KDH a Kresťanská únia k nej predložia pozmeňujúci návrh, na ktorom sa dohodli s koalíciou a ktorý bude obsahovať 4 požiadavky. Igor Janskulík z KDH potvrdil, že za zmeny zahlasujú všetci poslanci hnutia okrem Františka Mikloška.
Do pozmeňujúceho návrhu sa nám podarilo, dá sa povedať, že všetky pripomienky, ktoré sme mali zakomponovať, to znamená zákaz surogátneho materstva, potom otec, mama.
Kresťanská únia navrhla definíciu pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách. Dohodu na návrhu potvrdil aj premiér Robert Fico, ktorý očakáva, že návrh prejde.
Tam nie je žiadna demagógia, ideológia, to je zdravý rozum. To je novelizácia ústavy, ktorá má spájať Slovenky a Slovákov a nie rozdeľovať. To je novelizácia ústavy, ktorá má pomôcť Slovensku prežiť ťažkých časoch, lebo ideme do ťažkých časov.
Hlas aj SNS už avizovali, že zmeny podporia. Podľa predsedu PS Michala Šimečku je spolupráca so Smerom na zmenách ústavy chybou. Poslankyňa Mária Kolíková považuje návrh za protieurópsky. Diskusiu o zmene ústavy vítajú biskupy. Pripomínajú, že manželstvo je zväzok muža a ženy a rodina základ spoločnosti. Apelujú na zákonodarcov, aby pri rozhodovaní hľadali múdrosť a spravodlivosť a vyzývajú k spoločnému dobru. Predseda KBS Bernard Bober.
Z pozícii Božieho zjavenia si tiež uvedomujeme zodpovednosť za hodnoty pravdy, slobody, spravodlivosti i dôstojnosti ľudského života a preto s úctou a pokorne vyjadrujeme svoj apel.
Rokovanie parlamentu o zmene ústavy by sa malo začať v pondelok. Hlasovanie by mohlo byť o deň neskôr.
Od 9. do 15. júna prebieha na Slovensku Národný týždeň Charity. V hlavnom meste sa do neho zapojila aj Bratislavská arcidiecézna Charita. Včera popoludní zorganizovala stretnutie na Kapitulskej ulici, kde predstavila svoje hlavné aktivity, informuje Ľudovít Malík.
Akcia Bratislavskej arcidiecéznej Charity ukázala, kto sú ľudia, ktorí v nej pracujú, aké služby ponúka a kto sú adresáti jej pomoci. Približuje riaditeľ Boris Hrdý.
Je to aj deň pre tých, ktorí sami poskytujú nejakú pomoc, či už v rámci farských charít ako dobrovoľníci Bratislavskej arcidiecézy, alebo aj ako spolupracujúce organizácie.
Jedinečnou službou Bratislavskej arcidiecéznej charity je Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Jeho služby využívajú klienti s duševným ochorením, osobitne so schizofréniou, vysvetľuje vedúci zariadenia Karol Vlasák.
Tak vlastne sme v prvom rade ambulantná sociálna služba. U nás prebieha sociálna rehabilitácia. V podstate teraz posledné dni, čo sa nám podarilo, tak bol športový deň s klientami so skúsenosťou s duševným ochorením. A ešte na jeseň počas týždňa duševného zdravia by sme radi zase s putovnou výstavou o mýtoch a faktoch o schizofrénii niekde radi ju vystavili, aby teda sa zase to povedomie o diagnoze schizofrénia zlepšovalo.
Tohtoročný Národný týždeň Charity sa osobitne zameriava na farské charity. Bratislavská charita ich má 30 a zohrávajú podľa slov riaditeľa Borisa Hrdého dôležitú úlohu.
Práve oni sú tým nástrojom, títo ľudia, ktorí tam pôsobia pomoci práve Bratislavskej arcidieceznej charity.
Deň Charity v Bratislave vyvrcholil vystúpením zboru ukrajinských žien, ktoré predniesli krásne ľudové piesne.
Vatikán oznámil, že blahoslavení Carlo Acutis a Pier Giorgio Frassati budú kanonizovaní v nedeľu 7. septembra. Rozhodnutie oznámili po verejnom konzistóriu kardinálov, ktoré viedol nový pápež Leo XIV v Apoštolskom paláci. Ide o významný krok, keďže Acutis sa stane prvým mileniálom, ktorého cirkev vyhlási za svätého. Oboch svetcov spája hlboká viera a silné osobné svedectvo, ktoré dodnes oslovuje predovšetkým mladú generáciu.
Zahraničné spravodajstvo.
Explózie v noci na dnes otriasli iránskou metropolou Teherán. Izrael oznámil, že na Irán uskutočnil preventívny útok. Izraelský minister obrany Izrael Katz následne vo svojej krajine vyhlásil výnimočný stav. Popoludní prišla informácia o novej vlne útokov. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Izrael zasiahol viacero lokalít v Teheráne. Cieľom boli podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a jadrové aj vojenské zariadenia. Útok bol zameraný aj na predstaviteľov riadiacich iránskych jadrových programov a jeho arzenál balistických rakiet. Údery smerovali aj na zariadenie na obohacovanie uránu v meste Natanz. Podľa Izraela sa Irán blíži k bodu, keď bude môcť vyrobiť jadrovú zbraň. Izrael podľa jeho bezpečnostného predstaviteľa strávil roky prípravami na operáciu proti iránskemu jadrovému systému a raketovému programu. Údajne na iránske územie prepašoval drony a presné zbraňové systémy. Drony boli aktivované v noci a zasiahli odpaľovacie zariadenia rakiet Zem-Zem namierených na Izrael. Tel Aviv počas nočných úderov nasadil 200 stíhačiek, ktoré zasiahli približne 100 cieľov. Pri útokoch zahynulo viac ako 20 iránskych vojenských predstaviteľov a 6 poprední iránski jadroví vedci. Dnes popoludní Izrael uskutočnil novú vlnu útokov. Explózie hlásili aj v mestách Tabriz na severozápade a Shiraz v centrálnej časti krajiny, ako aj v jadrovom komplexe Natanz. Už nočné útoky tam spôsobili škody, no podľa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu nedošlo ku kontaminácii nukleárnym materiálom. Druhé zariadenie Fordov nebolo zasiahnuté a ani jadrové podniky v Isfahane. Podľa izraelskej televízie pri útokoch už utrpelo zranenia najmenej 95 ľudí. Tel Aviv útočí napriek vyhláseniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce dať čas diplomácii. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dopoludňa označil izraelský útok za vyhlásenie vojny a bezpečnostnú radu OSN vyzval, aby sa situáciou okamžite zaoberala. Ústredné velenie ozbrojených síl USA je v stave vysokej pohotovosti. Trump deklaroval, že USA sú pripravené brániť seba aj Izrael. Vzdušné síly izraelskej armády medzi tým stále zachytávajú drony, ktoré Irán vyslal na Izrael v reakcii na izraelské útoky. Viaceré štáty preto uzavreli svoj vzdušný priestor. Z rôznych krajín sveta vyzvali ich lídri na zdržanlivosť, zabránenie ďalšej eskalácii konfliktu a na diplomatické riešenie. Americký prezident dnes vyzval Irán, aby uzavrel jadrovú dohodu s USA skôr, než z neho nič nezostane. Teherán varoval, že ďalšie izraelské útoky budú ešte intenzívnejšie.
Krátko zo sveta.
Členské krajiny Európskej únie sa dnes zhodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ukrajinských vojnových utečencov o jeden rok. V EÚ tak budú môcť zostať do 4. marca 2027. Osoby s dočasnou ochranou majú v celej EÚ rovnaké práva vrátane povolenia na pobyt, prístupu na trh práce a bývania, zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a k vzdelaniu. Európska komisia poskytne Ukrajine piatu tranžu núdzovej makrofinančnej pomoci v hodnote 1 miliardy eur. Tým sa posilní úloha EÚ ako najväčšieho podporovateľa Ukrajiny. Celková hodnota pôžičky predstavuje viac ako 18 miliard eur a dohodli sa na nej lídri skupiny najvyspelejších krajín sveta. Úver je krytý výnosmi zo zmrazených ruských štátnych aktív. Rusko dnes Ukrajine vrátilo 1200 neidentifikovaných tiel, medzi ktorými sú podľa Moskvy aj padlí vojaci. Ide o súčasť dohody, ktorú obe strany konfliktu uzavreli na minulotýždňových rokovaniach v tureckom Istanbule. Rusko minulý týždeň oznámilo, že jednostranne odovzdá Ukrajine tela 6000 padlých vojakov. Podľa Kieva však pôjde o výmenu. Členské štáty OSN včera prevažnou väčšinou hlasovali za vyhlásenie okamžitého prímeria v pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a zabezpečenie prísunu naliehavej potravinovej pomoci pre všetkých Palestínčanov. Jej prijatie sprevádzal búrlivý potlesk. Rezolúcia, ktorú vypracovalo Španielsko, dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie hladovania civilistov ako metódy vedenia vojny. Na najmenej 260 sa zvýšil počet obetí včerajšej havárie lietadla spoločnosti Air India v indickom meste Ahmadabad. Sú medzi nimi aj ľudia, ktorí sa v čase nehody nachádzali na mieste, kam stroj krátko po štarte dopadol. Na palube lietadla zahynulo 241 osôb a jediný preživší je hospitalizovaný. Bezprostredne nebola známa príčina zrútenia Boeingu. Pri jej vyšetrovaní majú pomôcť aj tímy z USA a Británie. Českú a slovenskú transatlantickú cenu, ktorú udeľuje medzinárodná organizácia Globsec, získal eurokomisár pre obranu a vesmírnu agendu Andrius Kubilius a poradca českého premiéra Petra Fialu pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar. Ocenenie si prevzali včera počas slávnostnej ceremónie na Pražskom hrade. V úvodnom dueli na domácich majstrovstvách Európy Sokolíci prehrali s favorizovaným Španielskom 2-3. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš chce zlepšiť proti Talianom najmä úvod zápasu.
Úvod zápasu nebol dobrý a my sme si ho dokonale zanalizovali a povedali sme, že sme tam boli v tom bloku príliš pasívni a dali sme Španielom veľa priestoru a to bude platiť aj na Talianov. To znamená, aby v tom zápase s Talianskom bolo čo najmenej takých hluchých pasáží, ktoré výborné týmy vedia hneď potrestať a potom nás to stojí veľa síl, aby sme sa museli vrátiť do zápasu, takže naša koncentrácia bude smerovať v podstate na to, aby sme od začiatku dokázali plniť tie úlohy alebo akým spôsobom sa chceme prezentovať, aby tých hluchých pasáží ozaj bolo čo najmenej.
Zápas proti Talianom je na programe zajtra o 21. hodiny na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Futbalisti Anglicka úspešne vstúpili včera do majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. Vo svojom úvodnom vystúpení v B-skupine zvíťazili v Dunajskej strede na Českom 3-1. Úlohu favorita potvrdili aj Nemci, ktorí v druhom zápase B-čka zdolali v Nitre Slovincov 3-0 vďaka hetriku Nika Woltemadeho. Dáni v D-skupine zvíťazili nad rovesníkmi z Ukrajiny 3-2. V druhom zápase D-čka v Košiciach remizovali Holandiania s Finmi 2-2. Český skokan do výšky Jan Štefela zvíťazil na 10. ročníku JBL Jump Festu v Košiciach rekordom podujatia 228 cm.
Ja som hlavne rád, že som sa zase naučil zase spátky skákať. Skákal som, jak je udav, poslední dve diamantovky som nám skočil 2.16, 2.20, neumiel som to chytiť. No a konečne som to chytil a som rád, že tady, pretože do Košic som sa hrozne tešil a vedel som, že tady tí lidi mi dokážu mi tak vyburcovať, aby skočil vysoko. Škoda tých 33, ale 28 som rád. Škoda, že to není tých 230, to vypadalo by to líp.
Na druhom mieste sa umiestnil Ukrajinec Vadim Kravčuk, ktorý si výkonom 225 cm vyrovnal osobné maximum. Jediný Slovák 12 členom štartovom poli kategórie Elite Robert Ruffini nezdolal 206 cm a výkonom 201 cm obsadil posledné miesto. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila skvelé druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v norskom Osle. Na podujatí Bislett Games dosiahla čas 54,44 sekundy, ktorý je jej druhý najlepší v kariére a zároveň ním splnila limit na septembrové majstrovstvá sveta v Tokiu. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková sa prebojovala do finále K1 na druhom podujatí Svetového pohára vo francúzskom Pau. V dnešnej kvalifikácii obsadila 5. miesto so stratou 2,32 sekundy na najrychlejšiu Američanku Ibi Leifartovú. Za ťuk na 17. bránke si pripísala 2 trestné sekundy. Hokejisti Edmontonu zvíťazili v noci na dnes vo štvrtom zápase finále play-off NHL na ľade Floridy 5-4 po predĺžení a vyrovnali stav série na 2-2. O triumfe hostí rozhodol v 72. minúte Leon Draisaitl. Séria o Stanleyho pohár sa presúva späť do Edmontonu. Piatý duel sa uskutoční v noci na nedeľu nášho času.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča je tu stále tlaková výš, ktorá udržiava pekné počasie. Jej stred je kdesi nad južnou Škandináviou, čo nie je pre počasie u nás podľa neho najlepšia poloha.
Pretože vlastne od severu cez Fínsko a cez Baltické more stále do Polska preniká oblačnosť a z Polska to už nemá ďaleko k nám, takže treba rátať s tým, že bude aj naďalej hlavne Prešovský kraj alebo vôbec celý východ. Bude mať skôr také oblačnejšie počasie. No, západná polovica pekne slnečná, možno ani oblačiky nebudú. Už len potom na teplotách sa to tiež bude líšiť. Horské doliny zajtra ráno, podobne ako dnes, môže to klesnúť na 5 až 2 stupne. Na juhozápade by to malo byť 10 až 12 stupňov v noci, takže v celku v pohode. A potom cez deň, tak ideme už v sobotu na 29 stupňov. Ja myslím, že to by nemal byť problém. V sebe bude samozrejme aspoň o 5-6 stupňov menej.
Scenár Infolumenu sme uzavreli. Večer vás však po tradičných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty počúvať reprízu relácie Vitaj doma rodina. Následne sa môžete tešiť na duchovnú večeru u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.